Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 3 октябрь, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Уфада яңа парламент эшкә кереште. Анда депутат хатын-кызлар саны арткан. Намыслы кешеләр кайда яши? Онытып калдырылган яңчык белән эксперимент 16 шәһәрдә узды. Бүген нәтиҗәләр белән таныштырабыз. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе китабыннан үзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядә 1993 елгы фетнә корбаннарын искә алалар. Ул чактагы президент Борис Ельцин белән парламент арасындагы каршылык нәтиҗәсендә Мәскәүдә бәрелешләр башланды. Президент яклы кешеләр парламент бинасына көч белән барып керде. Бу бәрелешләрдә йөзләрчә кеше һәлак булды. Шулай ук хуҗа булган Астанкино телевидение үзәге каршында искә алу чаралары узды. Азербайджанның икенче зур шәһәре булган Гәнҗәдә президентлыкка оппозиция намзаты Җәмил Хәсәнләне яклаучылар урам җыены уздырды. Җыен урынында барган төзелеш эшләре оппозиция тавышын томалау өчен махсус оештырылган ди активистлар. Хәсәнле хәзерге президент Илхам Алиевның төп көндәше санала. Грузия полициясе Афганстандагы гөржи хәрбиләренә каршы җихадка чакырып видео яздырган һәм аны YouTube-ка куйган дип шикләнелгән Кыргызстан ватандашын кулга алуын хәбәр итте. Бу кеше Абхазиядәге Россия мобиль телефон ширкәтләренең берсендә эшләгән компьютер белгече дип хәбәр ителә. Афганстан башкаласы Кабулда 2014 елгы президент сайлавын тыныч уздырырга чакырган йөреш узды. Активистлар иминлек сәбәпләреннән теркәлергә курыккан сайлаучыларны да тавыш бирергә килергә чакырды. Йөреш теркәлү үзәгендә тәмамланды, анда катнашучыларга сайлаучы кенәгәләре тапшырылды. Косовода сайлауалды кампаниясе башланды. Ноябрьнең 3-нә билгеләнгән җирле сайлауда 8 меңләп намзәт катнаша. Косово җитәкчелеге сербларны да тавыш бирүгә әүзем катнашырга чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Бу һәм башка хәбәрләрне видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Азатлык радиосы сөйлим. Readers Digest журналы төрле илләрдә яшәүчеләрнең ни дәрәҗәдә намуслы булуын акчалы янчык белән тикшерип караган. Таушалган янчыкка $50 күләмендә акча һәм хуҗасының исеме, телефон номеры язылган берәр документ салып аны урамда калдырганнар. Бу тикшерүне дөньяның 16 шәһәрендә уздырылган. Һәрбер шәһәрдә барлыгы 12 акча янчыгын югалтканнар. Аларны паркларда, тротуарларда, кибетләр янында калдырганнар һәм аларны табучыларның ни эшләвен ерактан күзәтеп торганнар. Шушы сынау нәтиҗәсендә намуслы кешеләрнең Хельсинкидә күбрәк булуы ачыкланган. Хельсинкидә югалтылган 12 янчыкның 11-е хуҗасына кире кайтарылган. Шул янчыкларны кайтаручыларның берсе 27 яшьлек эшмәкәр Лассе Луамаски Хельсинкинең беренче урынында булуын финнар гомумән намуслы халык. Без аз санлы, тыныч, бер-беребезне белән нык бәйләнгән халык, бездә коррупция аз һәм без хәтта кызыл машина белән кызыл утка да бармыйбыз дип аңлатты. Намуслы кешеләр иң аз шәһәр Португалия башкаласы Лиссабон булган. Анда 12 янчыкның бары берсе генә хуҗасына кайтарылган. Анысын да Лиссабонга Холландиядән кунакка килгән бер пар кайтарган. Төрле шәһәрләрдә югалтылган барлык янчыкларның яртысы диярлек 47%-ны кире кайтарылган, 53% янчык табучылар кулында калган. Readers Digest-ның Британия чыгарылышы мөхәррире тикшерүнең Лондондагы өлешен үткәргән Кэтрин Хадни иң мөһиме 47% кешеләрнең янчыкны хуҗасына кайтаруы ди. Хәзерге икътисади вазгыятның кешеләрнең әхлакый кыйммәтләренә нинди тәсир ясауына исен китерлек. Шуңа күрә без шулкадәр күп кешенең янчыкларын кайтаруын яхшы күренеш дип бәялибез ди Хадни. Мәскәү намуслы кешеләр саны белән 16 шәһәр арасында 6-нчы урын алган. Анда табылган 12 янчыкның 7-се хуҗасына кире кайтарылган. Бер янчыкны кайтарган гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Эдуард Анитпин үзенең бу гамәлен әти-әнисе биргән тәрбия белән аңлата. Икенче бер янчыктагы телефон номерын шалтыраткан башка берәү: "Мин кешеләр бер-беренә ярдәм итәргә тиеш дип саныйм һәм әгәр дә минем кемдә булса, бераз бәхетлерәк итә алам икән, мин аны эшләячәк" дигән аңлатма бирә. Варшауда 12 янчыкның 5-сі хуҗасына кайтарылган. Шуларның берсен тапкан 28 яшьлек биотехнолог Марлена Каминска янчыктагы телефон номерына берничә сәгать үткәч кенә шалтыраткан. Моны ул бер хезмәттәшенең шалтыратмаска киңәш итүе белән аңлата, әмма ахыр чиктә ул соңарып булса да шалтыратырга карар иткән. Тикшерүне янчыкларны кайтаручылар җенес яки яш ягыннан кайтармаучылардан аерылмауын күрсәткән. Польшада хуҗасына кайтарылмаган 7 янчыкның барысында хатын-кызлар тапкан булган. Нью-Йоркта хуҗасының гаилә фотосы салынган янчыкны табучы яшьләр аны хуҗасына кайтарса, Прагадагы яшьләр кайтармаган. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәрендә янчыкларның 4-се генә кайтарылган. Кайтаручыларның берсе 73 яшьлек бер әби, бу янчык минеге булмаганга күрә аның эчендә табылган телефон номерына шалтыраттым дигән. Ә менә Польшада 60 яшьләрдәге бер хатын табылган янчыкның эченә күз салганда якындагы бинага кереп югалган. Иң намуслы Финляндия белән иң намуссыз Португалиядәге икътисадны вазгыятны чагыштыруда кызыклы. Финляндиядә икътисад үсә бара һәм эшсезлек дәрәҗәсе 7%-тан артык булса, Португалия икътисады инде рәттән 3 ел буе түбән тәгәри. Һәм анда эшсезлек дәрәҗәсе 17%-тан арткан. Тикшеренү янчыкларны кайтаручыларның ни өчен кайтарылганын ачыкласа да, кайтармаучыларны бу моңа нәрсә әтергәнлеге билгесез булып кала. Мисал өчен Словения башкаласы Любленада 50 яшьләрдәге бер кеше урамда яткан акча янчыгын күргәч, башта телефоннан каядыр бәлки полиция яшылтырата башлаган, әмма бераздан телефонын кесәсенә салганда тизгенә янчыкны алып, кыйбатлы машинасына утырып китеп тә барган. Психологлар бу хәлләргә үз аңлатмасын бирә. Алар әйтүенчә, кешеләрне намуслы һәм намуссызга җиңел генә бүләргә ярамый. Бер төрле шартларда бик намуслы булган кешеләр башка төрлерәк шартларда бик намуссыз була ала икән. Бухаристагы сынауда бер яшь кеше янчыкны тапкач, башта якындагы кешеләрдән сорашып аның хуҗасын эзләгән. Әмма таба алмагач, янчыкны кесәсенә салып китеп барган һәм янчыктагы телефон номерына бер дә шалтыратмаган. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
5-нче сакырылышы дәүләт тыелышы Каралтай шулай итеп бүген үзенең тәүге утырышын узгарып йөбәрде. Ул тотышлай менән парламентның спикеры, урынбасарларын, комитеттар, комиссиялар раслауга, уларның составларын аныклауга, уларның рәисләр, урынбасарлар урындарын бүлүгә кайтып калды. Утырышта президент Рөстәм Хәмитов катнашты. Ул депутатлар алдында сыгыш яһап, безгә инвестицияләр дә кирәк, башка темалар да һәрвакыт көнүзәк, социаль мәсьәләләрне хәл итү өчен акча итмәй, акча табарга кирәк, депутатлар Ошу юнәлештәле эшләргә тиеш тине Рөстәм Хәмитов.
Нас с вами ждет очень напряженная работа. Предстоит более активно и настойчиво проводить курс на обновление всех сторон жизни республики. Этот главный тезис предвыборной кампании необходимо, безусловно, реализовывать. Обновление – это не рекламный предвыборный лозунг, а выверенная стратегия деятельности всех ветвей власти, в том числе и законодательной. Наша общая задача – постоянно добиваться в своей работе значимых результатов. Главный принцип – служение людям должен и впредь выражаться в реальных шагах по развитию экономики и повышению качества жизни людей.
Алдын хабар ителгәнсә, спикер һайлауда әллә нинди үзгәрешләр булманы. Бердәм Рәсәй фирқаһы үзенең төбәк конференциясында бу вазифага Константин Толкачевты тәкъдим иткәйне, һуңынан парламенттан тәүге оештыру комиссияһы ала ошо ул кандидатураны хупланы һәм бүгенге утырышта депутаттар бер тавыштан тигәндә Константин Толкачевты яңа спикер итеп тәгаенләне. Шулай итеп, Башкортстан парламентының 5-нче сакырылышы 2-нче, 3-нче һәм 4-нче сакырылышларда рәис булган Константин Толкачев рәислегендә үтәсәк. Константин Толкачевның урынбасарлары итеп бердәм Рәсәйдән Башкортстан кадр журналы мөхәррире Юмабикә Ильясова менән Аграр комитетының элекке рәисе Анис Сайфуллин һәм коммунистлардан Вадим Старов һайланды. Йомабикә Ильясова үзенең эшмәкәрлеген һайлау алдынан халыктан йыйган наказлардан торасагын вәгъдәләне.
Без менә бик нык халык белән сораштык бит инде һайлау алдынан. Һәм унда кешеләрдән байтак тәкъдимдәр, теләкләр ишеттек инде. Һәм әлбәттә шулар безнең эшебезнең нигезенә ятыр дип уйлыйм мин дә. Бунда әлбәттә безнең социаль мәсьәләләр дә бар, мәгарифкә бәйлеләре дә байтак инде, мәдәниятка бәйлеләре дә бар. Һәм әлбәттә иң мөһиме ул бүгенге көндә авыл хуҗалыгы, халык бит инде үзенең бөтен итен эшкәрта алмай, хата алмай дигәндәй. Һәм икенсе иң мөһиме ул республикабызга инвестицияләр гәлеп итү. Чөнки ошоннан безнең бюджеттың күләме тора, һәм безнең социаль сәясәт тә ошоға бәйле. Шуңа күрә мин уйлайм, бына ошо юнәлештәрдә безгә бик нык эште башларга кирәк. Рөстәм Закиевич тә әйтә бит инде, безнең аңгай үзгәрешләргә әтеге динамика һәм теге гиперләтеп йөрергә һәйбәт эшләрне дип ошо юнәлештең нисек булуын әлбәттә иң тәүдә тора безнең парламенттан да, чөнки һәрбер эшмәкәрлектең дә хокукый нигезен парламент тудыра.
Дәүләт йыйылышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясованы тыңланыгыз. Комитеттарга килгәндә, һаулык һаклау, социаль сәясәт һәм ветерандар эшләре буенча комитет менән коммунист Николай Никитин итәкселек итә. Ул үзе табиб. Оның урынбасарлары Бердәм Рәсәйдән Альбина Боронголова менән Наил Гизатуллин. Мәгариф, мәдәният, спорт һәм яшьләр сәясәте комитетына быга тиклем Башкортстан телевидениеһендә баш режиссер булган Эльвира Аятколова рәис итеп һайланды. Оның урынбасары билдәле хоккейсы, хоккей тренеры Александр Семак. Дәүләт корылышы, хокук тәртибе һәм суд мәсьәләләре буенча комитетты Зөфәр Еникеев итәкләй, уның урынбасары Өфөнең элекке прокуроры Рәмил Хакимов. Зөфәр Еникеев үзенең эшмәкәрлеген ошлайрак итеп баһаланы.
Дәүләт корылышы буенча шул вакытта суд эшләре буенча, хокук хаклау буенча байтак эшләр бар, һәм әлбәттә без кабул иткән закондарның улар нисек үтәлешен административ кодекс нисек урындарда үтәлә тикшерү һәм контрольда тоту максаты. Чөнки закондар бит бик күп кенә кабул ителде, ә нисек үтәле аны шуның буенча бүгенге көндә үтәтү юк.
Башкортстан парламенты үзе законнар чыгарма, Мәскәү парламентының законнарын яраштыру менән шөгыльләнгән.
Дөрес түгел гомумән. Чөнки без үтәбездән нише дип атала инде. Юктыкты таптык. Россия Конституция гомумән үзенең вәкаләтләре бар, фақат Россия үдәр алып бара. Һәм вәкаләтләр бар, субъекттар алып бара буенча. Һәм уртак вәкаләтләр бар. Уртак вәкаләтләр буенча, әлбәттә, без законнарны, әгәр алданырак кабул итә икән без Россиядән алда, без уларга яраклаштырабыз. Ләкин без улардан алда күп кенә законнарны кабул итеп, ул бер кеше эшләгәч, безнең законнар. Россия туңнан закон кабул итәләр, уларды яраклаштырырга мәҗбүр булабыз. Без гомумән үлге күрәтәбез Россиягә, бу яһәттән яраклаштырабыз дигән, улар бездән кабул иткән килеп чыга. Шуны күптәр аңлап итмәйләр.
Дәүләт корылышы, хокук тәртибе һәм суд мәсьәләләре буенча комитет рәисе Зөфәр Еникеев белән һөйләне. Урындагы үзидаралык гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү һәм киң мәгълүмат саралары комитетында бүтә дөнья башкортлары корылтае рәисе Румил Аднабаев рәис һәм уның урынбасарлары Ростар соборы итәксе Виктор Пчелинцев менән коммунист Рифкат Гарданов. Рифкат Гарданов мәгариф комитетына эләгергә теләгән, әмма урындагы үзидара һәм вакытлы матбугат комитетына эләккән.
Яңа парламент формуласы эшле башланы бит инде, әйме? Бына һез ошо парламентта нинди ярек эшмәкәрлек көтәгез һәм менә үзегездән комитеттан?
Мин, конечно, мин эшне яхшы күрсәтерим, әгәр дә мин булсам образование комитетында. Мин бит гомер буе шушы, төсе и так далее, министр булып 10 ел и так далее, и так далее. Но меня утратило самоуправление, конечно. Ну ладно, здесь мы сидеть не будем. Обязательно. Хорошо. Мне он
пахать будет. Бюджет, халым, инвестиция сәясәте һәм территориаль үсеш буенча комитет финанслар министрлыгының элекке башлыгы Рузалия Хисматуллинага тапшырылды. Оның урынбасары итеп быга тикләмдә корылтайда эшләгән депутат Михаил Бугера. Туймазы районы хакимиятенең элекке башлыгы Ришат Хайруллин хәзер парламенттагы яңа комитеттарның береһе сәнәгать, инновация үсеше һәм эшкуарлык мәсьәләләре буенча комитет рәисе итеп һайланды. Оның урынбасары итеп Бердәм Рәсәйдән Сергей Павлов һайланды. Аграр мәсьәләләр экология һәм табигать менән файдалану комитетына Рәсүл Госманов итәкселек итә. Урынбасарлары Рима Утәшова менән Яшелдәр альянсынан бердән-бер депутат булган Руфина Шихапова. Торлак сәясәте һәм инфраструктураны үстерү комитетына рәис итеп Елена Родина һайланды. Уның урынбасары Рөстәм Ишмөхәмәтов. Яңа сакырлыш дәүләт йыелышы корылтайының тәүге ултырышында Башкортстан парламентының федераль йыелыштагы вәкил дә аныкланды. Сенатор вәкаләттәре депутат Рафаэль Зинуровка йөкмәтелде. Ул хәзер Мәскәүгә эшкә күсә. Дәүләт йыелышы корылтай составына килгәндә 110 депутатның 27-е оешма ширкәтләре итәкселәре, дәүләт һәм муниципаль власть органнары вәкилләреннән 15, кесе һәм урта эшкуарлык белән шөгыльләнүчеләрдән 30, мәгариф һәм фән өлкәһендә эшләүчеләр 12, спорт һәм мәдәният хезмәткәрләре 5 кеше, 4-шәр вәкил киң мәгълүмат сараларыннан һәм хокук хаклау органнары һәм адвокатура өлкәһеннән, 7-е һаулык хаклау тармагында эшләүчеләр. Парламентның яңа составында хатын-кызлар ханылы артты, улар хәзер 15. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Токсанчы еллар башында Татар студентлар газеты дип башланган, соңыннан Мәгариф министрлыгы канаты астына кергән Мәгарифәт газетының авыр хәле турында сөйләгән идек. Июль аеннан газет чыгудан туктап, аның редакциясе яңа журнал чыгара башлады. Гаилә һәм мәктәп исеме астында басылып килгән журналның инде 2 саны дөнья күрде. Аның баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Бикә Тимирова сөйләште.
Шул редакция базасында эшләнә, шул кешеләр эшли. Шул бюджетка нигезләнеп, шуңа күрә менә бу эшкә килгәндә дә мияны тегелеке традицияләрне күпмедер дәрәҗәдә саклап, шул элекке басмага яңа сулыш өрү бурычы куелган итеп эшли башладым. Ахыргы карарны әлбәттә Татмедия чыгара, чөнки аның хуҗасы Татмедия, бу Мәгърифәт тә, Гали һәм мәктәп тә, ул Татмедияның бер филиал булса ла. Сез уңайына без әле команда рәсми рәвештә Мәгърифәт газетасы редакциясе булып саналабыз һәм ул шулай калырга ашаган. То есть Мәгърифәт редакциясе Гаилә һәм мәктәп дигән журналы чыгара. Төп асылы нәрсәдә? Мәгърифәт ул укытучылар газетасы. Ул укытучылар өчен чыга. Гаилә һәм мәктәпнең төп аудиториясе ул ата-аналар. Аудиторияны без әкренләп башка юнәлешкә җибәрәбез. Элек укытучылар өчен чыккан басма, хәзер ата-аналар өчен чыгачак. Әлбәттә, тәй күшүчәр бар. Чөнки журнал башта Мәгърифәт газетасына язылганнарга җибәрелә, ягъни ул рәсәттә укытучылар кулына эләгә. Шуңа күрә беренче саннарның эсәлегендә укытучылар өчен кызыклы әйберләр һәм укытучыларга багышланган мәкаләләр дә чыга. Ләкин әкренләп төп укытучыбызның атамалары икәнен исәптә тотып, без алар өчен нечто контентны аларга аларны күздә тотып эшләячәкбез. Журнал нәрсә турында? Нормаль кешенең төп кыйммәте, тормыштагы төп кыйммәте ул гаилә. Гаиләнең ул гаиләнең мәдрәсе дип әйтәмен, ул балалар. Нормаль кеше ул балалар дип исә, аның тормышка битләрнең беренче урында шул бала. Бала дип эшли, бала дип үзенең тормышын кора, бөтен нәрсәсен шул балага багышларга әзер. Ул безнең нормаль кеше дип әйтим. Һәм без шуларның мәнфәгатьләрен, шуларның ихтыяҗларын күздә тотып, бала тәрбияләү турында журнал чыгарабыз. Бала тәрбияләү мәсьәләләренә төрле яклап килергә була. Ул сәламәтлек ягыннан да, ул педагогик ягыннан да, социаль яклау, юридик мәсьәләләр. Ягъни бала тәрбияләгәндә күп төрле проблемалар белән очрашырга туры килә, һәм без менә шушы процессны төрле яклап башларга тырышабыз. Һәм менә шушы бөтен өлкәләргә караган белгечләрдән без фикерләр алып, яисә алар үзләре мөстәкыль мәкаләләр әзерләп бездә бастыра. Менә без психологлар белән килештек, алар Ростов үзәге бездә даими психолог сәхифәсен алып барачак. Аннары менә ДРКБ белән сөйләшүләр булырга тиеш. Алар да шулай ук үзләренең сәхифәләрен алып барырга тиеш һәркайда. Мен шулай тәкъдим итәчәкмен. Ну, беренче сан ул бик тиз эшләнде. Фактически ул бер атна, 10 көн эшләнде, шуңа күрә ул йомшаграк, мин аны таныйм. İkinci sanma biz iki adına da işledik. Çünkü ne olacaktı? 20'sinde değil mi? Lekin anla tapşır vakti bir adına aldım bu adı. Onun için de işte bir anı biz anlaşılar iki adına şimdi işledik. Hazır vakit irkinerek.
Mine bu kolektif kançı kağıt olmadı mısın kuşu o kündelik? Otnağa bir şey hatırlan. Gazet jurnalisti, jurnalisti bile o ayrılaydı biraz.
Kolektif kada üzüme de var indi onun ağırlıkları. Яңа режима күшу, һәм яңа стильгә күшу аларга да миңа да бер кадәр авыр булды, ләкин коллектив мине бик яхшы кабул итте, бик яхшы каршылады. Алар бу эшләргә шат, һәм эшләргә әзер, эшләргә риза. Шуңа күрә бөтен таләпләрне, бөтен шартларны алар төгәл үтәргә тырыша. Мин үзем дә өйрәнәм әле менә бу яңа эшкә алар белән бергә. Алар да минем белән бергә өйрәнә. Нормальный эш процессы бара.
Ничек сезнең тиражлар, ул әлеге мәгърифәтнеке булгач, бер үк булган шул, бер үк шул.
Әйе, шул мәгърифәт тиражы белән чыга. Шул мәгърифәт тиражы белән чыга.
Ничек
дә, ничек дә. Нәбрәче сан 6000 дәне чыкты, чөнки без аны 500 дәнесен август конференциясында, август спецсоветында тарафта куршады. Бізі яңасын 5000 евро тираж білен шыға.
Аны түгі әлі подписной тиражы білен шыға? 5000 евро?
Подписка бұл тиражы, тезылышылар шаман 5000 шамасы емі, қолғаны розинцы, әм түгі тарату, түгі бұшқа мақсатларды үшкені тұрғанылар.
Мені екі елма ешкені шығардығыз, екі сон бұл журналына әйтегіше мәғрифет газетіна езілған кішілер неде? Олардан ниндер болса реакция келді ме сон неме? Нишап сіз бізге журнал жібересіз біз газетқа? Ол бір ниндер көбірек оқытушылардың мақсуслашқан ниндер бір журналы еді ме? Бір газеті еді мақсуслашқан мағариф темаларына езіп тұрған еді. Міне олардан ниндер реакция бар ма? Екі ема сонылызда.
Міне бұл өзгерішілерге әзірленген уақытта татмеди жетекшілігі еткені, егер де кішілер бұл журналға қаршылық білдірсе, дұрысырақ міне мағрифетке жазылған кішілер бізге бұл журнал керекмейді, шынкі біз аға жазылмады деп айтсалар, аға шын жазылу бәйесін кері қайтаруға деген шарт қойылды. Лекин бүгінгі күнге қадар әлі бір мына кіші де жоқ, бұл маған керекмей нәрсесі бұл деп айтушы болмады. Оңай фикірлер де болды, шулай тәнқид фикірлері де болды. Ну, тәнқид деген осал тәнқид түгел, ішкілікті конструктив тәнқид. Шуңа күрә бұл біздің дебют нашарланды, әйбәт болды деп санаймын.
Журналыңызда қарым реклама да бар енді. Реклама
берушілердің? Ну, рекламаны өздері керек енді, ол шынки рекламасыз бюджет толмайша.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Бары 1788 елда гына Идел-Урал мусульманнары тормышында уңай дип бәяләрлек үзгәрешләр була. Алар Екатерина II исеме белән бәйле.
Патшабикә мусульман подданыйларын үз файдасына куллану максатында аларга карата шактый йомшак сәясәт йөртә башлый. Һәм бу юнәлештә тәүге адым ясый. Ырымбурда мусульманское духовное собрание, мусульман рухани идарасы дигән оешма төзү турында карар чыгара. Аның каршысында ислам мәхкәмәсе, мәхкәмәе шәргыя дә оештырыла. Идараның карамагына Казан, Ырымбур, Уфа, Самар, Сембер, Сартау, Пенза, Пермь, Тамбов, Астрахан, Вятка, Тобол һәм Томск губернлары керә.
1870 елларда мөфтилектә 2 миллионнан артык мөселман, 3750 мәчет һәм 1569 мәдрәсә теркәлгән була. Шура журналы язуынча, 1881 елда 16 миллион Россия мөселманына ягынча 16 мең мәхәллә мәктәбе һәм 213 мәдрәсә туры килгән. Аларда шама белән 1 миллион ярым шәкерт укыган. Тик шунысын да истән чыгармыйк. Әлеге уку йортларының күбесе мәчет янындагы бер сыйныфтан торган мәктәпләр булган. Мөгаллимнәре исә шулык мәчетләрдә имамлык кылган.
Екатерина II-нең реформасыннан соң, ягъни Русия хакимияте исламны рәсми танығаннан соң, мусульман дини эшлекләре дә активлыгын арттыра. Алар инде хәзер белем истеп, искелек сазлыгына баткан Бухара һәм Самарканд мәдрәсәләренә түгел, ә бәлки исламның Истанбул, Кахира, Мәккә, Мәдинә кебек мөһим мәркәзләренә бара һәм дөньяга карашларын да камилләштерә башлый.
1868 елда Казан губернасында 729 мәчет була, һәм бу сан алга таба ел саен арта бара. 1802 елда Түбән Новгородта бер керәшен христианлыкны ташлап исламны кабул итә. Православие чиркәве чаң суга башлый, мәшһүр Ильминский һәм башка миссионерлар шукындырылган татарларны үз канатлары астыннан ышкындырмас өчен гадәттән тыш чаралар күрә. Закон көчен куллану белән бер рәттән миссионерлар фәнни педагогик алымнарны да эшкә җигә. Ильминский башлангычы белән 1867-99 еллар эчендә 20 телдә 1 миллион ярым дәнәдә христиан динен мактаган китаплар басылып чыга.
Рәсми урыс мәгарифен шит күргән татар башкорт яшьләре 19 гасырның уртасына кадәр югары белем алырга дип Урта Азия шәһәрләренә китә торган булган. Ләкин нәкъ шул елларда биредә дини белем бирү дәрәҗәсе түбән тәгәри. Мәдрәсәләр заман таләпләренә җавап бирмичә искелек учакларына әйләнә. Габдынасир Курсауи һәм Шихабеттин Мәрҗани кебек Урта Азиядә белем алган шәхесләр бу төбәктәге мәгариф дәрәҗәсенең түбәнәюен күреп, мөселман мәгарифен ашыгыч рәвештә заманчалаштырырга кирәк дигән нәтиҗәгә киләләр. Туган якка кайткач та бу фикерләрен тарату өчен Урта Азиядәге кимчелекләрне халыкка фаш итәләр. Аларның бу эшчәнлеге соңнан җәдитчелек дип аталып киткән хәрәкәтнең барлыкка килүенә сәбәпче була.
Идел Урал төбәгендә дини белем муллалар тарафыннан бирелә. Шул сәбәпле патша хөкүмәте урыс булмаган халыкларның мәгариф мәсьәләләре белән артык кызыксынмый. 19-нче гасырның ахырына кадәр һәр зур мусульман авылында диярлек мәчет янында мәктәптә эшләп килә. Шулай итеп балаларга башлангыч белем бирелә. Әмма мәчет имамнары нигездә шәкертләргә Коръән тәҗвиде һәм төп дини канунларны өйрәткән. Күп кенә урыннарда мулла хатыннары, абыстайлар авыл кызларына укырга, язарга өйрәтүне хуп күрмәгән һәм дин нигезләрен өйрәтү белән мәшгуль булган. Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.